Halo, selamat pagi Pak Ahmad Rofiq.
Selamat pagi Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ahmad Rofiq?
Alhamdulillah
baik. Gimana kemarin sholat id di mana itu Pak Ahmad?
Saya kebetulan dapat tugas jadi khotib di Masjid Islamic Center Manyaran, Mbak.
Oh, di Manyaran. Baiklah. Ya. Kalau saya dekat-dekat rumah aja sholat-sholat itu ya.
Iya, kalau jauh kan pahalanya nambah.
Iya, benar-benar. Kalau jauh pahalanya nambah. Oke, baiklah Pak Ahmad Rofiq, ini pagi hari ini ya. Kami ingin mendapatkan penjelasan perspektif lebih luas gitu dari Anda ya. Tentang makna Idul Adha. Kita setiap tahun memperingati merayakannya hari raya ini. Kira-kira gimana kita merefleksikannya dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, Pak Ahmad Rofiq?
Baik, terima kasih Mbak Nadia dan para pendengar setia yang berbahagia. Jadi saya ini kadang-kadang obsesinya membayangkan, Mbak. Kalau kemarin atau bahkan ini sampai kesempatan untuk menyembelih kan masih 3 hari lagi yang disebut dengan hari Tasyrik ya. Itu kalau kaum muslim yang melakukan korban maupun yang misalnya sudah punya kekayaan itu ikut korban semua. Itu sesungguhnya tidak akan ada lagi korupsi di negeri ini. Kalau memang bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa sesungguhnya ketika kita merayakan Idul Adha, hari raya, itu artinya berkorban, kemudian mereka melakukan korban yang sesungguhnya karena semangatnya adalah meneladani pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa anaknya yang ditunggu-tunggu puluhan tahun bahkan mendapatkan putra Nabi Ismail alaihissalam itu kan sudah tua ya. Tetapi ketika dapat perintah Allah untuk dikorbankan itu ya kemudian disampaikan kepada putranya dan putranya siap menjalankan, ya dijalankan. Oleh karena itu, karena ketika ada keikhlasan untuk menjalankannya karena lebih cinta, lebih patuh kepada perintah Allah, maka digantikan oleh Allah dengan sembelian domba yang besar. Ini sesungguhnya mengajarkan supaya harta yang kita jemput, kita dapatkan dari Allah melalui ya ada sebagian usaha, kemudian ya tadi menjemput rezeki itu ada fungsi sosial yang sangat besar gitu. Nah, dan itu saya kira maknanya kalau tadi saya ulangi lagi, kalau umat Islam di negeri ini yang merupakan mayoritas itu melakukan pengorbanan, insya Allah korupsi itu nggak ada gitu.
Iya. Kalau korupsi malah mengorbankan orang lain ya, bukan berkorban.
Iya, itu malah lebih bahaya loh itu. Karena ini kan kepentingan rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, digunakan untuk kepentingan masyarakat, digunakan untuk kepentingan melakukan perbaikan infrastruktur dan sarana masyarakat yang malah di.
Pak Rofi, kalau sejauh ini apa yang Anda lihat dengan berbagai kondisi masyarakat kita saat ini, mengapa masyarakat kita seolah selalu terjebak pada materi? Makanya terjadi korupsi dan berkorban dalam makna yang Anda sebutkan tadi kok kelihatannya agak sulit gitu dilakukan.
Iya, masih terjadi mungkin kalau orang-orang psikologi bilang itu split personality ya Mbak. Jadi kepribadian yang terbelah gitu.
Ibadahnya jadi, bagus tapi korupsi jalan terus gitu.
Iya, kira-kira begitu. Karena split. Pemaknaan mungkin ya, tapi ini kan nggak boleh seudon ya Mbak.
Iya benar.
Karena kalau orang melakukan itu mungkin motivasinya sedikit berbeda.
Nah,
ya kalau mau konsekuen, kalau orang sudah berkorban itu. Ya tidak ada lagi tindakan-tindakan mengambil atau mendapatkan hak yang sesungguhnya bukan haknya. Karena sesungguhnya filosofi dari ibadah korban itu kan tadi mengajarkan ke kalau bahasa tasawufnya itu kezuhudan.
Kezuhudan.
Zuhud itu artinya merasa merasa nggak butuh gitu loh. Merasa cukup saya apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi ujung-ujungnya kalau orang ya kalau nanti sudah mati kan cuma dua lembar kain saja yang membungkus kita, Mbak Nadia.
Benar Pak Rofiq.
Iya, makanya mumpung masih punya kesempatan, yang punya rezeki itu, kalau kemarin ada itu adha, kalau mau korban lagi ini masih ada waktu 3 hari, tapi lebih dari itu yang penting bagaimana kesalehan sosial itu dianjurkan.
Itu
Rasulullah itu dalam salah satu pidatonya, itu bahkan kalau ada 4 hari yang harus dilakukan, 3 itu yang berwujud ibadah sosial gitu. Jadi yang pertama, afsus salam, tebarkanlah kedamaian, kesejahteraan. Jadi kehadiran kita itu minimal dari sikap, dari tutur kata, itu sudah menghadirkan kenyamanan bagi orang lain. Bahkan kalau Rasulullah mengaitkan refleksi atau pantulan dari orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir itu, kalau orang lain itu merasa nyaman kepada kita. Yang kedua itu at'imut ta'am atau it'amut ta'am, memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan. Tentu ini maknanya sangat banyak, bisa berarti konsumsi. Kalau ada orang-orang yang nggak bisa makan, kita punya care, punya kepedulian, syukur-syukur kalau kita bisa memberi makan kepada mereka itu dalam jangka panjang. Itu. Yang ketiga, wasilu arham atau silaturahim. Nah, kita itu kalau masih menyaksikan ada konflik-konflik, apalagi sampai konflik horizontal itu, persoalannya sebenarnya bisa diselesaikan dengan silaturahim. Gitu. Cuman ini tidak banyak dilakukan. Baru yang terakhir itu meningkatkan ibadah spiritual dalam sabdanya Rasulullah itu, wassallu wannas dunia munsallalah kamu sekalian ketika manusia kebanyakan sedang pada tidur nyenyak gitu. Jadi ini secara keseluruhan, yang 3 itu ibadah sosial, yang 1 ibadah vertikal gitu.
Padahal justru diajarkan yang sosial lebih banyak ya daripada yang sendiri.
Makanya kalau bahasanya berkorban itu kan begini, wanti-wantinya Rasulullah itu. Barang siapa punya kelonggaran rezeki, punya kesempatan, dia tidak mau berkorban, maka janganlah dekati tempat sholatku, jangan dekati musholatku, jangan dekati masjidku. Itu kata Rasulullah. Artinya dengan kata lain, sholat rajin kayak apapun tidak ada artinya apa-apa kalau dia tidak mau berkorban gitu.
Iya. Adem banget nih dengerin penjelasan Pak Ahmad Rofiq.
Iyalah, mudah-mudahan.
Kesalehan sosial itu mestinya itu jadi implementasi dari ibadah kita ya.
Itu wujud dari ibadah kita itu.
Iya, benar. Karena sekarang tadi ini ibadah orang itu sudah terlalu rutin tiap hari sholat, puasa, Senin, Kamis, nih Idul Adha. Jadi justru maknanya jadi hilang. Jadi padahal ini yang disampaikan oleh Pak Ahmad Rofiq seperti ini. Oke, berarti kalau misalnya Presiden mengatakan kemarin dalam kesempatan Idul Adha mengingatkan pada kita Hari Raya Idul Kurban ini menjadi inspirasi bagi kita harus semuanya bekerja keras, keras untuk negara, keluarga, dan lingkungan, termasuk tergantung profesi masing-masing, aparatur pemerintah ya. Spirit berkorban.
Saya kira semua. Jadi ada rumus sosiologis yang berbahasa Arab begini. An-nasu 'ala dini mulukihim. Rakyat atau manusia pada umumnya itu tergantung bagaimana agama, pikiran, keinginan dari pimpinan mereka. Jadi kalau Pak Jokowi sebagai RI 1 itu mau bikin atau merubah negara Indonesia ini mau seperti ya sekarang yang agak kacau-kacau lah soal tenaga kerja dan sebagainya. Semua nanti pekerjaan infrastruktur dikasihkan kepada memborong-borong dari Cina semua. Ya bagaimana nanti warga kita sendiri kan gitu.
Itu.
Kalau ada pemimpin-pemimpin, pejabat yang gubernur, bupati, wali kota pada gusur-gusur rakyat kecil tanpa ada solusi itu kan mestinya tidak perlu terjadi itu. Apalagi ada pemimpin-pemimpin yang ngomongnya saja nggak enak didengar oleh rakyatnya gitu. Apa yang begitu mau negara ini?
Harusnya kesalehan sosial itu sudah dilakukan. Betul, jadi contoh iya, dari pemimpin.
Bukan hanya yang tampak kemudian dengan simbol-simbol agamanya, terutama yang paling penting itu justru para pejabat-pejabat itu.
Persis, gitu. Iya. Dari diri kita sendiri mulai dari situ ya Pak ya. Baiklah, Pak Ahmad Taufik, terima kasih banyak sudah kasih kita pencerahan. Selamat pagi, ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kita telah berbincang dengan Ahmad Taufik, Direktur Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang, Wakil Wali Kota MUI Jawa Tengah.
Panggung Civil Society.